13. saima strādā jau 3 mēnešus, taču tikai šonedēļ pilnvērtīgu darbu uzsākusi Saimas Nacionālās drošības komisija. To Latvijas radio šodien apliecināja komisijas priekšsēdētājs, bijušais valdības vadītājs Māris Kučinskis. Viņš ir viens no komisijas deputātiem, kam jau iepriekš bija augstākā līmeņa pielaide darbam ar valsts noslēpumu.
Nu, mums bija divas atklātās, bet ņemot vērā, ka mūsu darbs specifiski saistās arī ar dienestu uzklausīšanu, tad, protams, tur vajadzīgas pielaides. Un vakar bija pirmā diena, kad bija kvorums, tātad pielaides uz vakardienu. No septiņiem frakciju pārstāvjiem bija 5, tāpēc sēde bija pilnvērtīga.
Pielaide ir arī jauno konservatīvo frakcijas deputātam Jurim Rancānam, kurš darbojas arī Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Frakcijas iepriekšējais pārstāvis Nacionālās drošības komisijā bija krimināla vajāšanai izdotais Juris Jurašs, kurš šodien no komisijas atsaukts. Viņa vietā Nacionālās drošības komisijā turpmāk strādās Rancāns.
Nu jau mums ir plāns jau mēnesis priekš jau izveidots un ķeramies kārtīgi pie darba.
No Saeimas Nacionālās drošības komisijas šodien atsaucs arī Aldis Gobzems. Viņu darbam šajā komisijā savulaik izvirzīja KPVLV Saeimas frakcija. Tagad Gobzems izslēgts gan no partijas, gan no frakcijas. Arī pielaidi valsts noslēpumam viņš vēl ar vienu nav saņēmis. KPVLV Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Atis Zakatistovs sola, ka par jauna KPVLV pārstāvja apstiprināšanu Nacionālās drošības komisijā Saeima varētu lemt nākamnedēļ.
Un jums jau ir padomā kāds konkrēts?
Mēs par šo jautājumu lemsim kārtējā frakcijas sēdē, kas ir nākamā trešdien.
Zakatistovs šobrīd nezinot, cik KPVLV deputātiem jau ir piešķirta pielaida valsts noslēpumam.
Šobrīd mēs tādu statistiku neuzturam. Tas ir drīzāk deputātu individuāla izvēle, vai viņi izvēlas pieprasīt tās pielaides vai nē. Mums kā jaunai partijai noteikti būs jāiet visiem tiem procesiem cauri. Un ja cilvēki vēl nav pieprasījuši, tad viņi pieprasīs. Un tur būs jāstrādā gan savam, gan mums, gan visiem drošības dienestiem.
Saeimas Nacionālās drošības komisijā katrai saeimas frakcijai ir pa vienam deputātam. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.